chapa cha ubatizo wangu kutoa simimini wao ni mzima na ya akili yangu ninaapa mwenyewe leo.
Maadhimisho ya mwaka wa imani ni fursa makini ya kukiri, kuadhimisha, kumwilisha na kusali imani. Leo katika studio za Radio Vatikani tunaye Padre Simon Masondole na tutafakarisha kuhusu fumbo la Utatu Mtakatifu.
Leo kanisa linaadhimisha sherehe ya Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja katika nafsi tatu. Sherehe hii ilianza kuadhimishwa katika liturujia toka zama za kati za kukua na kuenea kwa Ukristo duniani. Neno au jina Utatu Mtakatifu linatumika katika liturujia kuonesha imani yetu katika ukweli kuwa Mungu mmoja amegawanyika katika nafsi tatu, yaani Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kama tusomavyo na kukiri katika mafundisho na imani ya kanisa letu. Ushuhuda wa fumbo hili la Utatu Mtakatifu katika historia ya liturujia ya kanisa umewekwa bayana na kwa msisitizo mkubwa katika kiri imani yetu, yaani na sadiki tusalio kila mara, lakini pia katika kiri imani ya zamani kabisa ya Mtakatifu Atanasio, ambayo inaweka bayana kuwa Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu na Roho Mtakatifu ni Mungu. Na bado hawa si miungu watatu, bali Mungu mmoja katika nafsi tatu au Utatu Mtakatifu. Katika utatu huu mtakatifu, Yesu ni mwana wa pekee wa Mungu bila kuumbwa, na Roho Mtakatifu ni zao au tunda la upendo badilishana wa milele kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana. Nafasi zote hizi tatu za Mungu ni za milele na zote ni sawa. Hazijaumbwa na zote zina uweza yote, ujua yote na pia ujua kabla ulio sawa sawa. Mpendwa msikilizaji, katika maandiko matakatifu hakuna hata kifungu kimoja kinachotaja au kutamka wazi wazi juu ya neno Utatu Mtakatifu. Hakuna pia kifungu kinachoonesha wazi wazi kuwa Mungu mmoja yuko katika nafsi tatu kwa kuandika, isipokuwa baadhi ya vifungu fulani fulani tu katika maagano yote mawili vinadokeza au kuonesha juu ya Utatu Mtakatifu bila kusema kuwa Mungu ni mtatu. Mfano mzuri ni kitabu cha Mwanzo 1:26. Na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa porini na inchi yote pia na kila chenye kutambaa. Pia Mathayo 28:19, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Katika historia ya liturujia ya kanisa, huruka hii ya Mungu mmoja katika nafsi tatu na jina hili la Mungu mmoja katika Utatu Mtakatifu linaanza kutumiwa na mababa wa kanisa toka zama za awali kabisa za historia ya liturujia yetu. Theophilus wa Antiokia kati ya mwaka 180 baada ya Kristo anafundisha juu ya Utatu Mtakatifu, yaani Mungu Baba, neno wake na hekima wake. Baadaye neno Utatu Mtakatifu linatumiwa na Tertuliano katika mafundisho yake. Huruka hii pia ya Mungu mmoja katika nafsi tatu tunaikuta katika kazi ya mafundisho ya kiibada ya Origen na ya Gregory Taumaturgus. Mpendwa msikilizaji, inatulazimu kukiri wazi jinsi ilivyo vigumu kulieleza kinagaubaga kwa uwazi na uhakika au kulifafanua kwa ufasaha kabisa fumbo hili la Utatu Mtakatifu hadi likaeleweka, kama tujuavyo kuwa moja kujumlisha na moja kujumlisha na moja ni tatu, au moja kujumlisha na moja ni mbili, au pia kwamba mbili kujumlisha na moja ni tatu. Kwa fumbo hili akili yetu hubaki nyembamba bila kujua maana yote ya Utatu Mtakatifu. Padri Louis Malema Mwanampepo anafundisha kuwa kazi zote ndani nje za Mungu ni tunda la Utatu Mtakatifu. Hii inamaanisha kuwa uumbaji ni kazi ya nafsi zote tatu, ukombozi ni kazi ya nafsi zote tatu, na hata msamaha wa dhambi ni kazi ya Utatu Mtakatifu. Profesa Mwanampepo anakiri kuwa hatuwezi kuuelewa bayana Utatu Mtakatifu na siri zake zote. Anapofikia katika hatua hii ambapo akili haiwezi tena kwenda mbele, anasema ni sharti tuiachie imani ili iweze kufanya kazi yake, kama wimbo huu ulio tunda la mafundisho yake usemavyo na kuimbwa: pendo lako Bwana Yesu ni hazina ya uwema wote, washuka kutoka juu wanijia hapa duniani, imani tu, imani tu, imani tu yaelewa. Hakika ndugu msikilizaji, ni imani tu ndio iwezayo kushamiri katika fumbo hili, na sio akili, fahamu wala kufikiri sana kwetu. Simulizi nzuri na ya kusisimua inasimuliwa juu ya jitihada za kutaka kulielewa na kulifundisha fumbo la Utatu Mtakatifu alizokuwa nazo Mtakatifu Agustino wa Hippo, na jinsi ambavyo hazikuweza kufua dafu kwa kulifumbua fumbo hili. Asubuhi moja, huku akiwa katika tafakari zake za kitaaluma juu ya Utatu Mtakatifu, Agustino alifika baharini akitembea ufukweni. Mbele yake kwa mbali aliona mtoto aliyekuwa ameshikilia kopo lake mkononi, huku mara kadhaa akiwa anakimbia baharini na kuchota maji kwa kopo hilo, kisha kuyamwaga katika kishimo kidogo alichokuwa amekichimba ufukweni kwa bahari. Agustino alivuta hisia na subira ili apate kuona. Baada ya kuona na kushangazwa na kazi ya mtoto huyo, alivunja ukimya kwa kumuuliza, "Mtoto, unafanya nini?" Na yeye alijibu kwa nidhamu, "Ninajaribu kuihamisha bahari hii yote katika kishimo changu hiki nilicho kichimba hapa." Agustino kwa mshangao alicheka na kumwambia, "Mtoto, hiki kitu hakiwezekaniki." Na kwa mshtuko na mshangao pia mtoto alimwambia, "Na wewe ni wa ajabu sana kufikiri kuwa ukweli juu ya Mungu katika Utatu Mtakatifu utaumalizia katika kichwa chake hichi kidogo." Kisha mtoto yule inasemekana alitoweka kwa miujiza, na Agustino akabaki bila kulijua kwa undani wote fumbo hili la Utatu Mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, je, kuna namna yoyote ile ambayo sisi leo tunaweza itumia kulijua na kulieleza fumbo hili la Utatu Mtakatifu kwa mapana na marefu yake? Kwa hakika jibu ni hapana. Hatuwezi kumjua Mungu kama alivyo kabisa katika fumbo hili. Ila mifano mbalimbali kutoka katika maumbile yatuzungukayo inatusaidia walau kupata picha au wazo fulani juu ya Utatu Mtakatifu, na hivyo kujibu shaka na dukuduku tulizo nazo juu ya fumbo hili. Hebu angalia mkono wako. Ni wazi kuwa kwa kawaida una vidole vitano kila mmoja. Lakini ukweli ni kuwa vidole hivi vyote ni tofauti, ila vinaishia kuwa mkono mmoja. Je, umewahi pia kuangalia pua yako? Ina matundu au matobo mawili, lakini yote yanaishia kuwa upenyo au mlango au wazi mmoja kwa ndani na kufanya kazi kama kiungo kimoja. Na midomo yako je? Japo ipo juu na chini, yote inaishia kuwa kinywa kimoja. Mpendwa msikilizaji, Mtakatifu Patrick wa kisiwa cha Ireland, wakati wa uinjilishaji wake kisiwani huko, huku akitamani kulielezea fumbo la Utatu Mtakatifu, alitumia jani lenye vitanga vitatu. Kwa Kiingereza linaitwa shamrock leaf, na kwa lugha nyingine ya Kilatini linajulikana kama triolium dubium, ili kutoa picha ya taswira jinsi ambavyo Utatu Mtakatifu unafanana katika umoja, upendo na kazi yake. Matokeo yake, hadi leo Wakristo wa Ireland wana desturi ya kubeba jani hilo siku ya tarehe 17 Machi, huku wakimkumbuka Mtakatifu Patrick na fundisho lake hilo maridhawa juu ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Sisi leo tunajifunza kuwa Mungu mmoja katika nafsi tatu hufanya kwa shirika kazi zote nda nje za ukombozi wa mwanadamu bila kubaguana wala kutengeana. Je, sherehe hii inatufundisha nini zaidi? Inafundisha kuwa tunapaswa kumjua Mungu kuwa ni upendo, na kuwa yeye ndiye familia ya kwanza kabisa ya kuigwa na watu wote. Ni lazima pia sisi tujifunze kupendana, kuheshimiana kama ndugu na marafiki katika familia na mitaani tuishiko. Tujibidishe kupendana sote kila wakati, kwani tumekombolewa kwa damu azizi ya Yesu Kristo na tukatakatifuzwa na Roho Mtakatifu anayeendeleza kazi ya kuliongoza kanisa. Maadhimisho ya mwaka wa imani yawe ni fursa makini ya kujifunza ili kuifahamu imani ambayo tunapaswa kuikiri kwa vinywa vyetu, kuiadhimisha katika sakramenti za kanisa, kuimwilisha katika matendo mema na adili pamoja na kuisali.
Kwa niaba ya Padre Simon Masondole, mimi ni Padre Richard Mjigwa.